GPN Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdimuhammedow ýüzünden Türk raýatynyň aýaly Türkmenistanyň çykaryldy. Balkanyň meçitlere gödäwçilik güýşünni tarawa baran zenanlar öz ardasy bilen işden çykmagy mejbur edildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Donald Trump'ın 7 hükümet agentliğinin Şolsana Başan'ın global medya agentliğinin işini çayaklandırmak boyunca gol çeken kararının izyanı Halkara Metbuat İnstitutu Duşan Bögünü Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun hem de yapılmak hupa bunyan beylik medya sirişlerinin koruğuna çıkış etti. Halkara Metbuat İnstitutu Trump administrasyasının kararını yazgırdı hem de tesirlenen medya kurumlarının adının üçüsünün Amerika'nın sesinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun hem de Azat Asya Radyosu'nun avtoritar rejimler bilen dolandırılan yurtlar için mühüm haber çeşmeleri bolonunu tady. Azat Asya Radiosynyň prezidenti Beifan Trumpyň kararyny diktatorlar we despotlar üçin sowgatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapus eger Abaşanyň halkara media sereşdeleriniň ýaýlymlary togtadylsa, Iranyň aýatullahlar, Hitaýly kommunist liderler hem de Moskwadaky we Minskdäki awtokratlar 75-nji ýyl dönüminiň botagasyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ölümini gutlarlar. Biziň garşydaşlarymyzyň ýeňişi olary kuwatlandyrar, Amerikany ejizleder diýdi. Halkara Metbuat Institutu Abaşa hökümetini öz kararından el çekmege hem de özünün medya kurumlarını ve olordaki işgaleri korumağa çağırdı. Avrupa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı duşunu ve Avrupa Birleşiğinin Azatlık Radyosu'nun işini öz sirişlerinin hasabını maliyeleştirmek meselesini seyredip bilecektiğini, yani Avrupa'nın bu meseleni avtomatik görünüşte çözmeyi vaade verip bilmeyenliğini aitti. Çekya'nın daşarı işleri ministri Lipan Lipavski yakışın ve Azatlık Radyosu'nun ve Amerika'nın sesinin işine yokur baka verdi ve olur avtoritar dolunduruş aslında yaşayan adamlar için yol görküdücü deyip atlandırdı. Avrupa yurtlarına Azatlyk Radiosynyň işini dowam etdirip bilmek üçin maliýe sereşdelerini üpjün etmäge çagyrdy. Polşanyň daşary işleri ministri Radoslav Sikorski Azatlyk Radiosyny hemde beýleki media sereşdelerini maliýeleşdirmek bir usulunyň Avrupanyň demokratiýa gaýnatynyň büdjetini artdyrmak arkaly bolup biljekdigini aýtdy. Bular missiýalary dowam etdirilmeli gymmatly institutlardyr diýip Sikorski nutady. Abaşanyň prezidenti Donald Trump Hutilerin amalasyan hüjümleri boýunça Iranyň jazalandyrmak bilen haýwadatýar. Hiç kim aldanmasyn, Hutiler Yemenne ýerleşip Yemen halky tarapyndan ýigrenilýän eýmen şykaraçylar we kelle keserler tarapynyň amala asyrylan ýüzlerçe hüjüm Iranyň uzalýar we gelip çykýar diýip Trump Truth Social ulgamyna ýazdy. Ol Hutileriň edýän hereketleriniň ähliýetiniň Tehran tarapynyň buyruk berilýändigini, olary pul ýeten harby teknikalar we aňtaw maglumatlar bilen üpjün edýändigini aýdýar. Inneden beýleki Hutiler tarapynyň atylan her bir ok Iranyň buyrugy esasyny Iran ýaraglary tarapynyň atylan ok hasaplanar. Iran jogapkärçilik çeker we aýylgynç boljak netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip Trump ýazdy. Trump 15-nji martda demirgazyk ýemenek Huti pozisiýalaryna zarb urmak barada harablara buyruk berdi. Biradyň aktam Huti hereketini terror gurumy hökmüne kesgitledi. Hutiler Ýemen suwlarynyň geçip barýan Israil gämilerine hüjüm etmäge başlajakdyklaryny aýdandan soňra olara garşy operasiýalar ýygnan edildi. Israilin xarabları fiyşenbe gününe geçilen gece Gaza doluğundak nişanaları hova hücumlarına malaşırt deyip xabar gullukları maglumat veriyar. Korunmak ministri İsrail Katz, Israilin sövüş operasyalarını devam ettiriyanlığına aitti. Premier ministri Benjamin Netanyahu yaraşık lalaşının möhletinin uzoldurmağı boyunca gepleşiklerde öne güdüşlüğün bolmadlığı sebepli hova zarvalarına malaşırmağı buyruk berenliğine aitti. Bizim zamanlarımız öylerine dolanyanca hem de biz uruştaki ehli maksatlarımızı malaşırıyancak uruşlar bes edilmez deyip korunmak ministerliğinin beyanatını aydılyar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesgitlenen Hamas Israiliň ýaraşyk ulalaşygyny bozmagynyň Gazadaky tutsaglaryň ykbalyny howp awandyrýanyny aýtdy. AKTmyň Metbuat sekretary Carolyn Leavitt howa zarbalaryny urmak babatyny Israiliň Trump administrasiýasyna öňünden habar berenligini aýtdy. Habar gullukları Israil çeşmelerini sitirlep zarbaların orta dereceli Hamas komandirlerini, topar yolbaşlarını hem de infrastruktura defkarlarını nişana alanına aitti. Olar bu operasyaların hova zarbaları bilen çeklenmecek dünaydiyarlar. Tbilisi'nin şehir kadiyeti Gürcistan'ın tutsavluktaki önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yurdun serhedini bir kanun kesip geçmekte günahlı taptı ve onun türme mühletini koşması 4 yıl 6 ay mühlet bilen uzalttı. Saakashvili ontada önkü kesilen işleri boyunca 9 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edilipti. Tbilisi şehir kadiyetinin kadisi Mikhail Cinjolia önkü prezidenti cemi 12 yıl 6 ay mühlet bilen gözünüge hükmetti. Kadiyenin çıkaran kararına layıklıkta Saakashvili inni 2034 yılın 1. apreline çeni tutsavlukta kalır. Ol Tbilisi'de Viva Medi klinikasından video aratnaşyk arkaly gatnaşan ayrı başka kadiyet dinleşigine täze hökümi berk ýazgardy.